Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Hynek. Jen si vezměte třeba Světovou zdravotnickou organizaci, která na začátku řešila, jestli roušky nosit nebo nenosit. Co to je pro boha za odborníky? A strašné je, když se nějaký závažný problém spolitizuje. Zvláště u nás. My jsme navíc národ žalobníčků. Za Velké Moravy se chodilo žalovat do Franské říše, pak do Říma, později do Moskvy a teď se jezdí žalovat do Bruselu kominterně. To je problém. Politizace věcí, které politizaci vůbec nepotřebují. A ještě ke všemu se to řeší někde jinde než doma. Navíc je tady problém degenerace politických elit. Ony už ani nemají tvář. Tady už není pravice ani levice. Tady jsou jen strany, které se chtějí za každou cenu dostat k moci. Právě tato slova jste mohli slyšet v předchozím díle našeho povídání s docentem Jaroslavem Turánkem. Bavili jsme se o obraně proti koronaviru a také o stěžejním tématu dnešní doby – vakcinaci populace. Pan docent upozornil i na další téma, na které se občas už trochu pozapomíná, když řekl, budete-li chtít převést psa z Anglie, bude muset být naočkován, musíte mít jeho očkovací průkaz, bude muset být i očipován. Na druhou stranu sem k nám budeme klidně brát lidi, o jejich zdravotním stavu nevíme naprosto vůbec nic. S takovým přístupem se klidně v Evropě může znovu rozjet třeba tuberkulóza. Věnovali jsme se zkrátka boji s infekcemi, zejména z celosvětového pohledu. Ale dnes se vrátíme a začneme opět u nás v České republice. Docent Jaroslav Turánek, mým dnešním hostem. Připomenu, že je to imunofarmakolog a muž, který se zabývá biomedicínskými nanotechnologiemi. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za opětovné pozvání.
Mým hostem je docent Jaroslav Turánek, imunofarmakolog. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den a těším se na další povídání o koronavirech a jiných nebezpečných infekčních ochoreních.
Pane docente Jaroslave Turánku, vy se mnohokrát vracíte do historie a stejně jako vy jste říkal, že jste se připravoval na dnešní rozhovor, já jsem se také připravovala a dočetla jsem se, že v někdejším Československu bez ohledu na komunistický režim jsme byli ve vývoji vakcín třeba proti infekčním nemocem celkem úspěšní. Zatímco teď, když se třeba bavíme o vakcíně proti koronaviru, tak jste říkal oxfordská, ruská, tři čínské, ale česká už mezi nimi není. Jak si vedem?
Česká imunologie byla na světové úrovni, když zmíníme jména jako profesor Štercl, profesor Vonka, Jirsa, Raška, nebo málem nositel Nobelovy ceny Hašek. Takže česká a současní imunologové jsou také na vysoké úrovni, profesor Hřejší, paní profesorka Říhová a další. Ale tím, jak se zlikvidoval v podstatě ústav očkovacích látek, tak tady chybí instituce, která by integrovala výzkum a vývoj v oblasti vakcín. To je problém. A potom, když slyšíte, že čelní představitelé vědy řeknou, že v České republice nelze vyvinout vakcínu, tak neví, o čem mluví. A vůbec by se i zeptal daňový poplatník, nebo i já se zeptám, proč se investovali desítky miliard z evropských fondů do rozvoje vědy, když nejsme schopni u nás zabezpečit jednu ze strategických věcí, což znamená vývoj a výrobu vakcín.
A nejsme nebo jsme?
No a znáte nějakou, kromě veterinárních vakcín a firm, které je veterinární vakcíny, nějakou českou firmu, která hraje zásadní roli ve vývoji vakcín? Neznáte?
Neznám. No. Což tedy u mě není zase až tak klíčové, ale pravděpodobně ji neznáte ani vy.
Ani já tady neznám žádnou takovou firmu. Přitom tady jsou špičkové podmínky pro výzkum vakcín. Jsou tady odborníci, kteří to jsou schopni dělat. Ale chybí tady průmysl. Ten víceméně zanikl v 90. letech, zanikl USOL, takže my jsme jedna z mála zemí, která nemá vlastní ústav očkovacích látek.
A ten se zlikvidoval, tuším, jste říkala v roce 94. Proč?
To se zeptejte tehdejších politiků, proč se zlikvidoval ten ústav.
A myslíte si, že schopnost vyvinout vakcínu, takže je pro stát jedním z klíčových nástrojů pro udržení technicky vyspělé vyspělého státu nebo vůbec technicky vyspělé civilizace?
Samozřejmě, když si vezmete, já se použiju citát Frederika Julieta Curie. Stát, který podporuje vědu, nutně upadá, stává se kolonií. A to, v tom je řečeno úplně všechno. A vakcíny jsou strategickou záležitostí, protože teď vidíte na té koronavirové pandemii, co dokáží infekční choroby. A toto není ještě choroba, která má vysokou smrtnost.
A dá se nějak navázat na to, kde jsme byli v této oblasti před tím rokem 94? A nebo je to přervané tak, že vlastně jakoby se to muselo zase budovat ten institut třeba serologický na zelené louce?
No teď jste mi tak nahrál, že jako bych si mohl tady vařit svoji polivčičku, ale je tady několik týmů, které mají úroveň a které jsou schopny, pokud se spojí, dát dohromady větší tým, který je schopen vyvíjet vakcíny. Jeden příklad, vlastně teď nám byla udělen evropský patent na vakcínu, veterinární vakcínu proti borelioze. Mm-hmm. Je tady minimálně, jsou tady týmy na Biocevu, jsou tady týmy na Univerzity Palackého, je tady vlastně tým, který jsem donedávna vedl a potom jsou tady týmy na Akademii věd, na Vysoké škole chemické, technologické, na Univerzitě v Pardubicích, kde je dostatečná a velice kvalitní chemie pro vakcíny, kde jsou lidé, kteří rozumí mikrobiologii, kteří rozumí expresi proteinů. Či z těchto týmů se dá poskládat jeden, řekněme, super tým, který je schopen vyvíjet jakoukoliv vakcínu. A to jsem nemenoval ještě všechny ústavy. Takže jedním z mých posledních cílů ve vědecké kariéře je nějakým způsobem přispět k tomu, aby tady vzniklo něco, co by navazovalo na práci Ústavu séroočkovacích látek.
Pane docente Jaroslave Turánku, abychom si to mohli lépe představit, v jaké kondici ten ústav před rokem 94 nebo za Československa byl. Co byl největší úspěch? Co považujete za největší úspěch?
Lidé, kteří tam se podíleli na té imunologii, to jeden z těch úspěchů je vlastně příprava vakcinačních kampaní proti neštovicím. Ty lidé pracovali v Indii, pracovali v Africe, ale u nás si myslím, že to je především potlačení dětské obrny.
To se vlastně u nás podařilo prakticky úplně vymítit.
Já si ještě pamatuju vlastně některé svoje kamarády z těch 50. let, když na tom náměstí nás bylo asi 50, tak dva z toho měli těžké poškození dětskou obrnou. A pár let na to už vlastně byla dokončena ta kampaň a už se dětská obrna prakticky nevyskytovala.
Když jsem si pročítala materiály na internetu, tak jsem se dočetla, že vy jste někde označil lymskou boreliozu za opomíjenou infekci a také jste ji tam srovnal se SARSem. A teď jste se vlastně, proto jsem si na to vzpomněla, protože jste se zmínil, že jste dostali grant na vakcinu proti lymské borelioze. Řekněte mi, opravdu je tak nebezpečná?
To je přesně ta choroba, která vás nezabije hned, nebo nejsou ty dramatické následky okamžitě, ale projevují se až po letech a ne u všech nakažených. Část těch nakažených, kde se vyvinou těžké symptomy a moc se to neřeší. Naším cílem bylo, ten grant byl na vakcínu veterinární, že tam se to řeší, ačkoliv ty následky u psů jsou téměř minimální, nebo málo který pes onemocnil lymskou boreliozou, zdravý pes. A my jsme to měli jako předstupeň k tomu, abychom na celém principu začali vyvíjet vakcínu proti borelioze. Takže v podstatě některé z těch antigenů jsou hotové, dokonce v takové kvalitě, že se dají převést do výroby, u kterých je ta přenos do výroby zatím není dopracován, protože jedna věc je něco vytvořit v laboratoři a druhá věc je vyrobit to tak, aby to splňovalo nějaké farmakoekonomické parametry. To znamená, aby ta vakcína nebyla tak drahá, že si ji nikdo nekoupí. Ale je to první krok k té vakcíně, bohužel teďka se v tom nějak moc nepokračuje, protože z důvodu, které tady nechci rozebírat. Ale jsme připraveni v tom pokračovat dál. To, co se nám podařilo ve spolupráci s Olomouckou univerzitou, s profesorem Raškou, s kolegou a s paní Jirkou Lubasovou z Technické univerzity v Liberci, bylo připravit systém pro neinvazivní aplikace, to znamená ne aplikace jehlou, ale na mukozy, to znamená třeba podjazykovou aplikaci. Tam se nám podařilo prokázat na myších zatím tedy, že i touto cestou lze indukovat protilátky bez použití injekce. To je jedna z věcí, které máme rozpracovány a které bychom chtěli dotáhnout do konce. A když se bavíme o tom koronaviru, toto by mohl být zajímavý přístup k vývoji vakcíny proti koronavirům, protože by nebylo potřeba používat injekční cestu, injekovat, které se spousta lidí bojí, má nějaké výhrady, ale tato vakcína by vlastně fungovala na bázi nalepení speciálního nanovlákeného filmu nebo jiného filmu pod jazyk a za 2 hodiny můžete odstranit nebo vyplivnout. Výrobní, když jsme se dívali na technologii výroby, to prostě jsou zanedbatelné částky a položky a ta produktivita té vakcíny byla ohromná. Či bychom byli schopni třeba u toho koronaviru nebo u chřipky, protože bychom chtěli se dostat k vakcíně, která bude kombinovat chřipku a koronavirus, tak tam si myslím, že bychom byli schopni tu výrobu zajistit pro minimálně pro všechny občany v České republice.
Tak uvidíme, jestli si v řádu let nebo desetiletí, o jakém časovém horizontu mluvíte, jestli se můžeme těšit třeba na něco, co by mohlo vyřešit problémy budoucnosti.
Ta vakcína má 2 úskalí. První je dovést do výrobní technologie produkci těch filmů a druhým úskalím je mít relevantní antigen. Na obém se pracuje, nějaké antigeny vyvíjí lidé na Biocevu, které by šli testovat. My pracujeme na tom, na té technologii připravit vhodných filmů, nanesení toho antigenu, stabilizace toho antigenu. Je tam spoustu technologických problémů, které potřeba vyřešit, které pro experimentální vakcínu nemusíte řešit, stabilitu takové věci. Ale pro vakcínu, která má vlastně vstoupit do výroby a potom do klinického testování, musíte mít vyřešeny všechny tyto problémy.
Pane docente, já bych jen ještě chtěla se vrátit k tomu, kdy vy jste zmiňoval, že bychom se měli poučit z historie a že bychom se měli podívat na evropské území, které čas od času v historii decimovaly například morové rány. Vy jste vzpomínal v Rusku Moskevský mor a tak dále. Řekněte mi, co si z toho můžeme odnést? Jaké další pandemie kosily Evropu a nejen Evropu a pro nás by z toho mohlo vyplývat, jak si třeba pomoct právě teď?
Z těch infekčních chorob, které řádily v Evropě, to je cholera, tyfus, mor, neštovice, z těch netolik dramatických je to tuberkulóza. A co si z toho můžeme odnést? Všechny tyto epidemie měly v podstatě původ ve válečných taženích. Když si vezmeme cholera a tyfus, typické a mor, typické pro třicetilovou válku, za první velké války tyfová epidemie zastavila frontové akce na balkánské frontě a na západní frontě. Napoleon v Rusku, kromě mrazu, to byla se tyfus a cholera. Takže tyto všechny epidemie se rozhořely při válečných akcích vyššího rozsahu. Stejné to je, že zničíte infrastrukturu, je velký pohyb lidí, kteří utíkají před frontou, utíkají před těmi infekčními chorobami a roznáší to dál a dál. A to je v současné době v Africe, je to stejné, v Sýrii, v Libii, v těch utečenských táborech, to jsou cholera, tyfus, to jsou typické choroby pro různé vojenské tábory, utečenské tábory.
Měly tyto pandemie vliv třeba i na politické dění a měnily osudy celých územních celků a civilizací?
Jestli to nebude příliš, tak se vraťme k islámu. Justinianův mor a neustále válečné konflikty mezi východořímskou říší a perskou říší je natolik oslabily, že vlastně umožnili, aby muslimové pronikli z arabského polostrova, zabrali některé obchodní cesty, získali vlastně finanční prostředky a nastartovali expanzi islámu. to je jenom jedna ukázka, jak infekční choroba ovlivnila, zásadně ovlivnila dějiny, řekněme, Evropy, Asie a Afriky. Jiná infekční choroba, třeba si vezmeme neštovice a dobytí říše Aztéků. Neštovice dal znovu a vlastně potlačení původního obyvatelstva v Severní Americe. A zajímavým případem je například malárie a vliv malárie, která se rozšířila z Anglie, že v Anglii v době globálního oteplení, ale v 16. století byly oblasti ve střední Anglii, v těch močálech byla malárie, tam se v té době pěstovalo v Anglii víno, to oteplení. Byla tam malárie, která měla trošku jiný průběh než malárie v Africe nebo na Středním východě. Ten prvok se delší dobu vyvíjel v játrech, takže člověk nakažený tou malárií mohl absolvovat cestu na lodi přes Atlantský oceán a dojet živý do Ameriky tehdejší. A takhle se tam dostala malárie. Je to celá historie založení města Jamestown v Virginii. Ti osadníci tam vlastně přivezli tu malárii, ty komáři se nakazili a nakazili to původní obyvatelstvo a výsledek té nákazy byl stejný jak v té Anglii. V té Anglii ti lidi z té oblasti byli považováni za méně cenné, duševně i fyzicky. To byl důsledek té malárie. A to se stalo tam, takže se na ty Indiány začalo pohlížet jako na méně cennou rasu v podstatě. To byl důsledek tady té kolonizace a toho přenosu této infekční choroby, té malárie. Takže takhle se ovlivňovala další zajímavou chorobou, třeba druhá světová válka v Indonésii nebo v Pacifiku. To vyhrála, nebo ne sama o sobě, ale výrazně pomohla Američanům a spojencům vakcína proti žluté zimnici, kterou Japonci neměli. A ta kostla jak Japonce v těch malajských džunglích, tak Američany nebo Angličany. Takže tohle víte, jak infekční choroby, protože oni mají charakter řetězové reakce.
Víte, já to naprosto chápu, když to popisujete tady, ať už jako záležitosti první světové války, napoleonského tažení a tak dále. Ale jedna věc mi z té současnosti nedává spát, jak mohlo dojít k pandemii v technicky tak vyspělém globálním světě. Kromě Číny, kde se pandemie objevila, věděli díky rozvoji komunikačních technologií a médiím všechny státy na světě vlastně pravděpodobně, pokud nelhala Čína, pravděpodobně docela dlouho dopředu, že to na světě je a že se to prudce šíří. A přesto dostal COVID skutečně zelenou.
Všechny státy na světě ví, co znamená tady ten fanatický islám a přesto proč tomu nic nedělají. Všechny státy věděli před druhou světovou válkou, kam Hitler míří. Přesto proč tomu nic nedělali. To je, sledujte cestu peněz.
Řekněte mi, je tohle začátek nové epochy? Konec klidu, konec bezpečí, konec bezmezné důvěry v to, že všechno dobře dopadne, protože to máme všechno pevně v rukou?
Zase půjdeme zpátky do roku 89. Najednou tady zaniká jakýsi nepřítel velký, což byl Sovětský svaz a jeho satelity a zdálo se, že už všecko bude úplně sluníčkové, bez problémů, zbraně už nebudou potřeba a tak dále. Kde jsme dneska? Zbraně ještě ničivější se dělají, proti tady nebude obrana. Globální chudoba se rozšiřuje i do zemí, jako je vlastně Evropská unie. Ty nůžky, které se rozvírají mezi lidmi denní práce a mezi takzvanými elitami, jsou neskutečné. Ty peníze, které zmizí a nikdy se nedošetří, jsou taky neskutečné. Tisknou se na jednu... Já vždycky jsem nepochopil, že jsem ekonomicky nevzdělaný. Ale já nevím, komu vlastně dlužíme. Kdo má tolik peněz, že je může půjčovat tak velkým zemím, jako je Německo, Británie, Itálie? Komu to dlužíme, ty peníze? Kde ten dluh je? Jakou reálnou hodnotu mají tištěné peníze, když ta rotačka někde v Evropské unii, centrální bance, chrlí ty peníze a chrlí a chrlí?
Je to hra.
Je to hra, to je letadlo ekonomicky. A všechny tyhle ekonomické hry končily válkou, válečným střetem, když se vyčerpali. Tím se to takzvaně srovnalo. Toho já se bojím tady těchto věcí, protože se všude chřastí zbraněma na věci, které je potřeba, neseženete peníze, ale na vývoj nových zbraní jdou horentní sumy. Tam, kde je potřeba lidi naučit pracovat, žít v té zemi jako v Africe, aby si sami ty potraviny byli schopni vyrobit, nebo je neničit nějakou konkurenci, no tak tam se jim vozí zbraně, to je nejjednodušší, že? Ta Libie, dejte jasná ukázka. Čím platí Libie to, že se tam můžou mezi sebou handrkovat a střílet? No naftou. A kdo v tom hrá roli? Itálie a Francie a Velká Británie. Takže teďka jsou tam další zájmy, tam Turci mají zájmy, Turci potřebují mít plyn a ropu, no tak začínají ohrožovat Řecko a tak dále. A tohle je pořád a stále dokola. A kdo to na to zaplatí? Lidi, denní práce.
Pane docente, myslíte si, že jsme na to psychicky vybavení, že ta naše současná, nebo že ta psychická odolnost současného člověka se dokáže vypořádat s těmito tlaky, třeba i s těmi tlaky, které psychicky způsobuje ta pandemie, která tady kolem nás řádí, anebo prostě je?
Ta pandemie je závažná v této situaci, v těchto podmínkách. Když srovnáte s pandemiemi, které byly předtím, tak to není zase taková hrůza. A když to srovnáte se situací za druhé světové války, obzvláště vezmete si situaci, a těch dokumentů je milion, situaci v koncentračních táborech, nebo v Rusku těch vojáků, nebo samozřejmě vojáků na západě, ale hlavně v Rusku, ty lidi se z toho nepomátli a byli schopni existovat, byli schopni to překonat a byli schopni nakonec tu hrůzu toho německého nacismu porazit ještě větší hrůzou, kterou měli z těch komunistů třeba. Ale byli schopni žít v hrozných podmínkách. Myslíte, že my teďka, když měsíc tady něco se trošku omezí, hospody, divadla, tak jsou z toho všichni, no všichni ne, a spousta lidí z toho úplně vykolejená. Myslíte, že jsme schopni vydržet, kdyby se stalo, nedej pánbu, že by přišla nějaká, a to se může stát, ty podmínky tady existují reálně. Přišla pandemie, která bude mít vyšší smrtnost. Tak se z toho všichni, myslíte, že to psychicky vydrží, já teď mluvím o západním světě, co na Evropu, nemluvím o Rusku, tam jsou ještě pořád mají tu jakousi tradici, že jsou schopni přežít na vodce v zemljance, jo, když to trošku odlehčím. Ale my jsme toho schopni?
Jak si odpovíte?
Já se bojím, že nejsme. Jo, už jsou spovykovaní, ta mladá generace a jsme zpátky u dalších historických věcí. Představte si naše legionáře, jak žili jakousi myšlenkou, že se jednou vrátí do nějaké vysněného Československa. Dneska akorát hopsáte na hokej nebo na fotbale, který zničila další korupce. Vidíte tu situaci v fotbale. Takže to je jediný ještě možná povolený způsob vlasteneckého cítění. Ta Evropa je kontinentem národů. A snahou bylo, aby spolupracovali, jenže oni se mezi sebou neustále potýkali. A to stejně to bublá znova. Teď se to podívejte, v Polsku chtějí nějakou svoji cestou, je to legálně zvolená vláda a už se na ně uvalují nějaké restrikce a tam není demokracie a tak dále. V Polsku nemusí být stany stávat, tam si neřežou hlavě a tak dále. To je ve Francii, to je v Německu, ale oni je poučují, jak to mají dělat. Maďaři, kteří vždycky byli silně nacionalističtí, nějak by nepřežili v obklopení slovanským světem nebo románským světem. No tak ty to zarazili okamžitě. Postavili plot a je po ptákách. A ty evropské výhrušky, jo, já třeba já se tomu musím smát, jako co si má myslet o Evropě, o jiný svět, když ji vede 5 let člověk, který je notorický alkoholik a v podstatě dementní. Junkers. A komu to vadilo? Nikomu. Jo, že jak tyhle lidi mohou něco vůbec víst, jo? Nebo se podívejte, nebudu jmenovat naši eurokomisařku, starou se měl možnost se o něčem bavit asi půl hodiny, když jsme dostali nějakou cenu za tu vakcínu právě. No tak ten člověk je pro mě naprosto karikatura v Islandce v Evropském parlamentu. A ona bude poučovat Orbána nebo Poláky, jak to mají dělat. Ta Evropská komise, to je banda v podstatě, to je, mě to připadá k francouzskou revoluci, tam byli taky komisaři. Nebo rudí komisaři v Rusku, jo?
Pane docente, já vždycky hledím, kam my se od té biologie, a mikrobiologie věci, dostáváme.
To s tím souvisí.
Bezesporu.
Protože ta obrana společnosti proti infekci závisí taky na těch mechanismech té společnosti, jak fungují. A oni nefungují. Pořád Evropská unie, hádali jsme se, krali jsme si kamiony s rouškama, když bylo nejhůř. Jo? Bližší košel než kabát. A když si potom poslechnete, co píšou v novinách, jo? Vente si, odcházela Anglie. No taky to dali pěkně vyžrat. To bylo, jak když jste utekla z komunistického Československa, tak jste byla ten nejhorší všechno znárodnit tak dále. Já když jsem si poslouchal toho faráže, co říká, no tak já bych to podepsal všechno. On přesně poukazoval na problém Evropské unie. Nikdo to nechcel slyšet. Já mám takový pocit, že ta Evropská unie tam někde, kde jsme byli v 80. letech, který já si dost dobře ještě pamatuju taky, kdy se všecko vykazovalo. Vykazovalo se, jak jdeme mílovými kroky vpřed, jak v 5. pětiletku, 10. pětiletku překročíme o 120%, a to stejný máte v té Evropské unii. Tam si furt chválí svoje kraviny v podstatě.
Pane docente, když se tady spolu potkáme, řekněme, za 5-10 let, co myslíte, v jakém světě...
To už nebudu
světě...
pro vás zajímavý.
To neříkejte. V jakém světě si myslíte, že budeme my jako Evropané? Myslíte si, že budeme mít za sebou už nějakou další vlnu pandemie covidu nebo něčeho mnohem horšího? Nebo si myslíte, že se přes nás převalí třeba i nějaké občanské nepokoje? Myslíte si, že budeme, řekněme, zaplaveni migrací z Afriky a nejenom z Afriky? Jakou vidíte vy Evropu budoucnosti?
Tohle není první taková situace v Evropě. Když si to srovnáte s rozpadem Římské říše, kde jsou podobný, to jsou dost podobný faktory, které tam byly a které jsou dnes. Jo. První faktor. Vlastně už římským občanem byl někdo a zničili si vlastní zemědělce. To byl první faktor. Jejich obrana už byla ze žoldáku. Ty neměli vztah k Římu. Otrocká práce. Jo, to je jeden z základních faktorů, které rozvrátí jakoukoliv říši. A ať už to je otrocká práce ve starověku, nebo nové odrůdy otrocké práce dnes. Některé formy práce je to v podstatě otrocká práce, nebo vysoká závislost, nebo něco jako poddanství. Jo. Ale jinak jiným způsobem realizovaný. Takže my jsme na tom podobně, jak při pádu Říma, kde už bylo víc, že multikulty se tam rozbujilo natolik, že prakticky žádný Řím už neexistoval. To už nebyl Řím, který byl tak postaven. Já tím pádem nechci říct, že jsem proti spolupráci mezi... Ale to nefunguje. Ta separace bude vždycky. To nefungovalo to ani mezi tak blízkými národy, jako byli Němci a Češi v Sudetech. Teď to tam kvasilo dlouhou dobu a ve chvíli, kdy přišlo to pole síly, ten Hitler, tak se to projevilo naplno. Ani tam to nefunguje tak moc, jak by mělo. Skoro nikde to nefunguje. V té Americe se zdálo, že by se to mohlo, ale nefunguje to tam. To jsou přírodní zákony, skoro řekl. Když smísíte spolu vodu a olej, no tak se vám zase rozrazí. Můžete udělat hodně to prošprudlovat, dostanete nějakou emulzi, která se časem rozrazí. A pokud tam není nějaký emulgátor, který udrží, tak se to rozrazí rychle. A pokud tam je, tak máte pořád dvě fáze, vodnou a ten lipid. Akorát jsou trochu stabilnější. Ve chvíli, kdy ten emulgátor odstraníte, zase se to srazí. Takhle to funguje ve fyzikální chemii, takhle to funguje ve společenských vědách. Prostě ten proces může fungovat, ale ten je dlouhodobý, hrozně dlouhodobý. V Anglii, když se podíváte, vlastně soužití Keltů, Sasů a Normanů, jak to dlouho trvalo, stejně došlo k potlačení toho keltského etnika. To stejný ve Francii, jo, přišli Frankové, ty udělali tu vrchní elitu a zemědělci zůstávali ti Keltové v podstatě. A ti byli pohrdaní tou francouzskou šlechtou. Takhle to prostě je a může si kdekdo, musí se každý podívat na realitu, jaká je skutečná podstata té věci, nikoliv jaké jsou moje přání. A jestli ty přání chci realizovat, tak musím zase respektovat ty děje, které to řídí. A to se neděje. A když se podíváte na dnešní politiky, no tak to je... Řekněte mi, jmenujte mi pár lidí, kterých byste si vážila, které považujete za vzdělaný a morálně na úrovni. A to začalo jenom po listopadu. A kdo nebyl zapletený do nějakých nákupů levných nemovitostí nebo tak dále.
Pane docente, já vám moc krát děkuji za to, že jste přišel. Děkuji vám za to, že jste se při svém výkladu a svých postřezích tak doširoka rozkročil a ukázal nám, jak široký záběr může mít mikrobiolog a jak široký může být pohled na to, co způsobí jedna pandemie. Díky moc.
Děkuju za pozvání a nashledanou za 10 let.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Těší nás tolik vašich reakcí, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v projektu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme vám. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.